สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเนื่องจากว่า 2-3 วันเนี้ยผมก็มีการสอนนะครับทางออนไลน์เนี่ยแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งซะเยอะนะฮะแล้วก็ทำให้ผมไปแตะเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วล่ะนะฮะแล้วก็มีการหยิบมาอธิบายอยู่พอสมควรว่าไอ้บรรดาสูตรนะครับหรือเรียกว่าเทมเพลตบางอย่างเนี่ยนะฮะที่มักจะใช้การในการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันดีอย่างไรนะครับแล้วก็มันใช้งานอย่างไรนะครับคือแน่นอนแหละครับว่าเวลาเราสอนคอนเทนต์เนี่ยเราก็คงจะมีการหยิบมาให้เห็นว่าอะไรคือแพทเทิร์นที่คนมักจะทำอะไรคือเทมเพลตที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะฮะอย่างเช่นการโพสต์เป็นอัลบั้มภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการใช้วิธีการจั่วหัวแบบต่างๆการตั้งนะครับเรียกว่าพาดหัวข่าวพาดหัวแคปชั่นนะฮะที่เราจะเห็นบ่อยๆแล้วก็มักจะได้เรียกว่าไอ้ที่เรียกว่ายอด engagement ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดขายเนี่ยมาเยอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าสูตรสำเร็จนะครับสูตรสำเร็จซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็เรียกว่า secret formula บางคนก็เรียกว่าเป็น success formula นะครับก็อย่างที่บอกแหละก็คือสูตรนะครับแต่ทีนี้คำถามตามมาคือว่าแล้วทำไมบางครั้งเราทำสูตรแล้วมันไม่สำเร็จอันนี้น่าคิดมากกว่านะครับทำไมทำสูตรถึงไม่สำเร็จนั่นเองซึ่งผมก็มักจะอธิบายให้กับทุกท่านที่มาเรียนเนี่ยเราบอกเข้าใจแล้วผมก็อยากจะอธิบายในเอพิโซดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือว่าเวลาเราพูดคำว่าสูตรซะทีเดียวเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จหรอกนะครับแต่ว่าไอ้พวกสูตรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มันมีปัจจัยบางอย่างนะครับมันมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มันเป็นแรงหนุนหรือส่วนเสริมเพื่อที่จะทำให้ไอ้สูตรที่ว่าเนี่ยสำเร็จได้ง่ายกว่าวิธีการอื่นๆเอาถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับผมอยากให้เห็นภาพก่อนเลยคือว่าสมมุติถ้าเกิดเราบอกว่าเรากำลังจะเรียกว่าให้เด็กเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยนะครับเด็กคนนี้เนี่ยนะครับไปติวนะฮะไปเข้ากวดวิชาเนี่ยนะครับเขาก็มีแนวโน้มที่จะได้นะครับมีโอกาสในการสอบผ่านมากขึ้นถามว่าทำไมเพราะว่าก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปติวคุณก็มีแนวโน้มที่คุณจะได้ความรู้มากขึ้นได้มีอะไรว่าความประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้เทคนิคต่างๆเข้ามาใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าจริงๆว่าการติวการกวดวิชาก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้เด็กคนนี้นะครับมีโอกาสที่จะสอบได้ดีขึ้นนะครับถามว่าการส่งเด็กเข้าโรงเรียนนะครับชื่อดังชั้นนำมีปัจจัยทำให้เด็กคนนี้มีโอกาสสอบN ทุกอย่างสมัยก่อนเขาเรียกสอบ N นะเดี๋ยวนี้เรียกว่า TCAS แล้วนะครับ TCAS เนี่ยติดไหมผมบอกว่าก็ใช่มันก็มีส่วนนั่นแหละนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าการที่คุณทำแบบนี้มันจะสอบติด 100% นะฮะใช่ไหมฮะเพราะเราไม่ได้การันตีหรอกครับว่าการที่คุณไปเรียนกวดวิชาแล้วมันจะการันตีว่าคุณจะสอบติด 100% ใช่ไหมครับหรือการที่คุณส่งเข้าโรงเรียนชื่อดังไม่ได้แปลว่าคุณจะสอบติด 100% นะครับมันเกิดขึ้นจากปัจจัยอีกหลายๆอย่างนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายทุกคนก็อยากจะสอบติดแหละนะครับสอบติด TCAS แหละแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเข้าใจปัจจัยมหาศาลมากนะครับเช่นน้องคนนี้พื้นฐานเป็นอย่างไรนะครับเขาเลือกคณะไหนนะครับแล้วเขาไปเรียนพิเศษที่ไหนนะครับโรงเรียนเป็นอย่างไรเพื่อนสังคมเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับก็มีปัจจัยอื่นมากมายแต่ว่าเราก็พยายามจะควบคุมปัจจัยต่างๆให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับการทำคอนเทนต์ก็ไม่ต่างกันครับการทำคอนเทนต์เนี่ยนะฮะมันก็คือการที่เราต้องรู้ว่ามันมีปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องในการที่ทำให้คอนเทนต์เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยหลายอย่างมากนะครับและอันไหนควบคุมได้เราก็ควบคุมอันไหนที่เราสามารถที่จะปรับแต่งได้ให้มันดีขึ้นเราก็พยายามทำนะครับอย่างเช่นเรื่องการทำขนาดรูปต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าทำขนาดรูปที่ใหญ่ขึ้นมันก็มีแนวโน้มที่คนจะสังเกตเห็นมากขึ้นนะฮะแล้วก็พอคุณเห็นมากขึ้นมันก็มีแนวโน้มที่เขาจะกดไลค์มากขึ้นมีแนวโน้มที่เขาจะหยุดดูมากขึ้นใช่ไหมฮะมันใช่ก็มีแนวโน้มนะครับก็คือปัจจัยหนุนเข้ามานั่นแหละนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะทำคอนเทนต์เป็นวิดีโอมันก็แน่นอนว่าการทำวิดีโอก็มีแนวโน้มที่ทำให้คนหยุดดูมากกว่าการทำเป็นรูปภาพนะฮะนั่นทำให้การทำวิดีโอก็มีแนวโน้มที่จะได้engagement เยอะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณทำรูปภาพแล้วจะได้ engagement น้อยกว่าวิดีโอไม่จริงเพราะบางวิดีโอก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเนื่องจากว่ามันอาจจะมีปัจจัยบวกในแง่ของการเป็นวิดีโอแต่เรื่องอื่นๆกับแย่มากใช่ไหมครับมันอาจจะไม่เวิร์กมันก็ทำใ วิดีโอนั้นไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันครับสูตรสำเร็จของการยิงโฆษณามันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะฮะมันก็คงจะต้องบอกว่าอะไรอ่ะถ้าถามผมมันก็คงมีหลักแหละมีหลักอ่ะเช่นการยิงไปหาคนที่ใช่ยิงไปหาเขาด้วยมีเดียที่ใช่ยิงไปหาเขาด้วยคอนเทนต์ที่ใช่เนี่ยก็คือเป็นหลักการนะครับแต่ถามว่าเป็นสูตรเช่นต้องตั้งเงินเท่าไหร่ต้องยิงวันไหนต้องใช้รูปแบบไหนผมบอกว่ามันก็คงไม่ถึงขั้นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอันนั้นมันคือปัจจัยที่มันอาจจะแปรเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็รู้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าคุณทำตามแพทเทิร์นบางอย่างมันก็มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากแพทเทิร์นเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือที่มาง่ายๆนะครับว่าทำไมสูตรถึงสำเร็จและทำไมสูตรถึงไม่สำเร็จนะครับเราเล่าเรื่องนี้คุณฟังเพราะว่าผมโดยส่วนตัวผมเองผมคิดว่าการศึกษาสูตรสำเร็จการศึกษาสูตรสำเร็จเนี่ยนะฮะหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ให้เชื่อผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงสำเร็จนะครับแต่เราก็ต้องมีอะไรไว้ในใจว่าสูตรไม่ถึงขั้นเรียกว่าสำเร็จ 100% นะครับเราเข้าใจสูตรสำเร็จเหล่านี้เพื่อรู้ว่าปัจจัยที่มันทำให้มันสำเร็จคืออะไรนะฮะแล้วก็กลับมาพิจารณาตัวเองว่าเรามีปัจจัยแบบนั้นหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะควบคุมปัจจัยเหล่านั้นได้หรือไม่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ได้การันตีแล้วว่าเราจะสำเร็จเหมือนกับเขานั่นเองนะครับเราเรียนรู้พวกนี้เพื่อเราจะได้รู้มากขึ้นทำงานเก่งขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นยิ่งคุณมีข้อมูลเยอะคุณมีเทคนิคเยอะคุณมีสูตรเยอะมันก็ทำให้คุณเห็นเรียกว่าก็เหมือนตำราพิชัยแหละฮะถ้าเกิดว่าคุณมีพิชัยสงครามหลายฉบับนะครับมีหลายกลยุทธ์คุณก็สามารถจะพลิกแผนได้มากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแค่สูตรเดียวนะครับเจอกองทัพพลิกแพงมาก็ไปไม่ถูกแล้วนะฮะนั่นก็คงจะไม่ดีใช่ไหมล่ะครับคนที่เก่งก็คือต้องศึกษาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับสูตรใดสูตรหนึ่งนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นคำแนะนำง่ายๆจากผมแล้วกันนะครับว่าด้วยเรื่องสูตรทำไมมันถึงไม่สำเร็จนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในวันนี้นะครับของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ